Слава Ісусу Христу, дорогі радіослухачі, вітаю вас. Я, мене звати Олена Собковська, отже, час для нашої денної катехези. Сьогодні я рада вітати на зв'язку з нами отця Валентина Матушевського, священика з товариства католицького апостольства. І отець є зараз на парафії в Одесі. Отче, вітаю вас, слава Ісусу Христу.
Слава навіки, вітаю всіх.
Отче, нагадайте, будь ласка, як ваша парафія називається? Ну, так мала можливість в цьому році відвідати вас, але до кінця дуже-дуже гарний храм, хоч і невеликих, дуже таких немасштабних розмірів, але дуже такий, знаєте, мені сподобалося тим, що він відчуваєш такий родинний дух і тим, що відчувається, що тут є Господь. Нагадайте, будь ласка, парафію, які ви працюєте?
Наша парафія є під покровительством святого Клементія, папи. Це був третій папа римський. Він був засланий на Крим, на каторгу. Ну і там загинув мученицькою смертю, його втопили, прив'язавши до якоря. Ну і він є покровителем з наших, власне, земель і так само всієї нашої дієцезії. Ну і нашого храму, між іншим, нашої парафії. Святий Клементій, мученик. Папа римський.
Дуже дякую. Отче, і дорогі радіослухачі, хочу нагадати, що ми з отцем Валентином будемо продовжувати сьогодні читати, зупинятися на Слові Божому, саме Євангелія від Йоанна. Ми вже дійшли до 10-го розділу, і в останній програмі так розпочали цей розділ. Чи, можливо, це вже не перша, не друга буде програма, а більше, отче?
Ну, ми розпочали дійсно 10-й розділ, у ньому Ісус в першій частині говорить, пояснює свою місію як пастиря, як доброго пастиря. І, власне, ми над цим затримувалися. Сьогодні є такий діалог, який появляється на фоні цієї теології доброго пастиря. Власне, фарисеї підходять до Ісуса і розмовляють з ним. Але, може, на початок прочитаємо фрагмент, а пізніше якось затримаємось над теологією. Добре?
Так, звичайно, отче. Я пропоную навіть сказати більш конкретніше вірші, з якого, принаймні, з якого ми розпочнемо читати. Можливо, дорогі радіослухачі, якщо ви любите не лише слухати, але також слідкувати за Словом Божим, яке ви чуєте в часі катехізи, то, будь ласка, можете відкривати Святе Письмо, Євангелія від Йоанна, розділ 10, вірш, і зараз отець Валентин нам підскаже, який вірш нам кинути оком.
22-й. Так, 22-й вірш, починається, власне, цей діалог Ісуса та юдеїв. Отож, святкували тоді обновлення в Єрусалимі. Зима була. Ісус проходжувався у храмі Соломоновим присінком. Обступили його ідеї і йому кажуть, «Докіль же нас отак триматимеш у ваганні? Коли Христос ти, відверто скажи нам». Ісус же їм, «Казав я вам, та ви не віруєте. Дії, що чиню їх в ім'я Отця мого, вони свідчать за мене. Та ви не віруєте, бо не з моїх ви овець. Вівці мої голосу мого слухаються, і я їх знаю, вони за мною слідують. І даю я їм життя вічне, і не пропадуть вони повіки, і ніхто не вирве їх із рук моїх. Отець мій, який мені їх дав, більший від усіх, і ніхто не вирве їх з рук отця мого. Я і отець одно. Юдеї знову купились за каміння, щоб каменувати його. Тоді мовив до них Ісус, багато добрих діл появив я вам від отця мого. За котре з тих діл каменуєте ви мене? А юдеї відповіли йому, за добре діло ми тебе не каменуємо, але за богохульство, за те, що ти людиною бувши, Бога з себе робиш. Озвався до них Ісус, хіба не написано в законі вашім, я сказав, ви боги? Коли закон, отже, богами тих зве, до кого слово Боже було, а писання годі усунути, то до того, кого Отець освятив і у світ послав, говорите ви, ти богохульство вирікаєш, бо я сказав, що я Син Божий. Не вірте мені, якщо я не роблю діл Отця мого. Коли ж роблю, то мені, не вірявши, ділам бодай вірте, щоб спізнали ви і увірували, що Отець у мені і я в Отці. І знову бажали вони його схопити, та уник він їхніх рук. І пішов знову на той бік Йордану, на місце, де Йоанн спершу хрестив і перебував там. Багато людей посходилось до нього і казали, не вчинив Йоанн ані одного чуда, та все, що Йоанн говорив про нього, була істина. І увірували у нього численні. Ось такий фрагмент. Потрібно звернути увагу на те, що ця зустріч Ісуса і юдеїв відбувається з нагоди, власне, свята обновлення в Єрусалимі, так як прочитали ми на початку. Це свято має назву Ханука, тобто свято повторного освячення храму. Це сталося за часів Макавейських війн, тоді, як пам'ятаємо, було спрофановано храм Єрусалимський, зробили дуже таку велику і неприємну річ для юдеїв, принесли в жертву чи просто зарізали свиню на центральному вівтарі, власне, в храмі Єрусалимському, а кров виліли в місце святе святих. І таким чином було дійсно спрофановано храм в Єрусалимі, і це, пам'ятаємо, що призвело до повстання юдеїв під Юдою Макавеєм і його братами. Вони, власне, через повстання взяли владу в свої руки над Ізраїлем, і, власне, той день, коли вони освятили храм в Єрусалимі наново, очистивши його і запаливши знову мінору, власне, святкується на сьогоднішній день, до сьогоднішнього дня, власне, і має назву Ханука. Тобто це свято повторного освячення храму, відновлення святості храму. Зазначає, що ця розмова відбулася, власне, в цей день, і це досить символічне. Чому? Тому що, пам'ятаємо, може, мабуть, з другого розділу Євангелії від Йоанна Ісус заповідав, що він має бути новим храмом, коли казав для юдеїв, що знищте цей храм, а я за 3 дні поставлю і відбудую його наново. І ось 10-й розділ, вже це вже майже завершення Євангелії, верніше, ще зовсім мало залишається розділів до, власне, пасхальних подій, тобто смерті і воскресіння Ісуса Христа. Власне, тоді Ісус має відновити цей храм. Але тут, в контексті нашої сьогоднішньої катехезії, нашого сьогоднішнього фрагменту, це явно таке підкреслення, що ось, власне, Ісус має відновити цей храм за ці гнів і має поставити справжню святиню вже. Теж мова якась, в контексті цього фрагменту, про те, що ця святиня якось, не те, що спрофанована, може, але десь втратила, власне, свою актуальність, свою святість. І ось, власне, Ісус хоче неї відновити через те, що на кінці катехези ми скажемо, чи на кінці цього фрагменту Ісус каже, що я в Отці, а Отець в мені. Чому? Тому що, власне, я маю бути храмом, і Отець в мені перебуває. Фарисеї, вірніше, юдеї питають Ісуса, чи дійсно він є Месією. І ця дискусія, знову розв'язується. На протязі Євангелії Ісус неоднократно вже казав, що дійсно він є Месією, однак не сприймають його повчання, не вірять йому юдеї. Чому? Тому що їхні очікування були зовсім інші, на іншого Месію. Власне, щось подібного до братів Макавеїв, правда, тих, які воювали за незалежність Ізраїля. Ісус є Месією, але в іншому, в значенні духовному насамперед. Тобто, хочу визволити людей, дійсно, дати їм життя вічне, а не, власне, якісь політичні цілі переслідує. Отож, вся Євангелія, власне, якось розвиває ці теми Оновлення Союзу і храму, це другий розділ. В третьому розділі Ісус пояснює, говорить з Никодимом про народження з висоти, далі дар живої води і життя в розмові з самарянкою, це четвертий розділ. Зцілення від паралічу, п'ятий розділ. Дар манни, тобто хліба з неба. Далі в сьомому розділі Ісус заповідає Духа Святого. В восьмому говорить про правду, яка визволяє людей. В дев'ятому говорить про світло, яке, завдяки якому люди можуть побачити всю правду і побачити насамперед Ісуса, як власне того справжнього Месію. І ось остання наша катехеза. Говорили ми про те, що Ісус буде пастирем для свого народу. Тобто в цих всіх вимірах ось, ну і полягає месіянство Ісуса Христа. І ну, ми бачимо, що це не зовсім відповідає для юдеїв, і вони тому якось не можуть цього всього почути, не можуть цього всього сприйняти. І тому весь час перебувають в цьому ваганні. Ісус дуже швидко помре в Євангелії, приречений за що? Ну, по суті, якщо так розібратися, то приречений, власне, за те, що не відповідав сподіванням юдеїв. Вони мали якісь свої такі очікування, це буде найбільше якось видно в особі Юди, одного з апостолів, який, ну так, направді, ну також шукав Бога, можна сказати. Йому подобався Бог сильний, Бог, який визволяє Ізраїля, б'ється за нього, Месія, що має врятувати з Ізраїля, і коли Ізраїля з рабства, і коли, власне, Ісус говорить про хрест, про те, що він має вмерти за людей, ну, власне, це якось не подобається для Юди, і тому він, ну, предає Ісуса. Тобто він за ці всі справи, за Бога сильного, за Месію, але не за особу Ісуса Христа, не за те, що як, який спосіб Іуда буде Месією. Ось це для нього було несприйнятне. Так само пам'ятаємо, що і для решти апостолів, власне, ця правда про те, яким саме Месією має бути Ісус, ну, була дуже тяжкою до сприйняття, до навчання. Пам'ятаємо, як Петро противився Ісусові, коли він сказав, що я йду на хрест. Правда, казав, що Господи, ніколи це на тебе не прийде. І тоді, власне, Ісус розвернувся і назвав його, власне, сатаною. Тобто, ну, хтось, хто абсолютно нічого не розуміє, хтось, хто противиться Божій волі, і то першого серед апостолів. Чому? Ну, бо, власне, не могли до кінця якось погодитись на те, в який спосіб Ісус буде рятувати людей. Отож, направді, коли люди очікували Господа сильного, то Ісус є Господом настільки, наскільки Він служить, так направді. Так само пастирем, як ми розбирали на минулій катехезі, Він є настільки, наскільки є агнцем, який буде принесений в жертву за власне, за свою паству. Настільки є Спасителем, наскільки віддає своє життя. Дійсно, Ісус дає нам вічне життя, але водночас віддає своє. Тобто, ну, будучи, спасаючи нас, сам на хресті, власне, втрачає своє життя. І ось можна сказати, що сьогоднішній фрагмент є, ну, такою кульмінацією Євангелії, власне, від Йоанна в сенсі такому, що на протязі всієї Євангелії від Йоанна відбувається суд. Немає в Євангелії від Йоанна суду перед Санхедрином описаного. Цей суд відбувається на протязі всієї Євангелії. Весь час є цей діалог, весь час є це сперечання з фарисеями, садокеями, юдеями. Весь час Ісус мусить боронити і пояснювати, ким він є, навіщо він прийшов. Ну і весь час іде цей діалог, чи приймуть його люди, чи не приймуть, чи повірять в нього, чи не повірять. І ну, ось ці всі діалоги, вони дійсно мають таку форму процесу судового над Ісусом Христом. Однак, як ми, мабуть, вже звикли до Євангелії від Йоанна, вона є завжди дуже часто парадоксальна. І так само тут, в часі цих моментів, яких здається, що це люди осуджують Ісуса Христа, або ну так думають, чи прийняти, чи не прийняти, чи повірити, чи не повірити. Нібито вони є в ролі суддів, але так направді кожна людина, осуджуючи Ісуса Христа, приносить, можна так сказати, вирок на себе. Якщо людина приймає Ісуса Христа, довіряє Його словам, то вона, ну, отримує життя, тобто отримує цей вирок позитивний, живе. А якщо людина через свою невіру не сприймає Ісуса Христа, можна сказати, в якийсь такий духовий спосіб вбиває Ісуса Христа через власне невіру, то вона якби не дозволяє Ісусові дати життя для себе. Сама не отримує цього життя через що? Через те, що не вірить власне в слова Ісуса Христа. І це є, ну, дійсно такий парадоксальний спосіб, який в Євангелії від Йоанна ми можемо знайти, що ну, нібито судять Ісуса Христа, але так направді люди осуджують самих себе. Так само, а може пізніше, цю думку я якось там поясню. Отож, Ісус так направді ну, помирає через невіру юдеїв, і так само, ну, на жаль, на сьогоднішній день Він оживає через нашу віру, тобто є присутній в нашому житті, або може так само, власне, бути якось усунутий з нашого життя через нашу невіру. І останній ще такий момент, власне, що стосується до суду, що коли, ну, так направді ми дозволяємо Ісусу, коли хочемо повірити в Його слова, коли віримо в Його слова, то одночасно ми повинні дозволити на те, щоб, власне, померли наші сподівання щодо Нього, щодо того, яким Месією Він буде, щодо того, як Він має нас провадити в нашому житті і так далі. Тобто, дійсно, ну, людина, яка приймає Ісуса Христа, повинна бути на ось це готова, що далі Ісус вирішує, власне, як, якою дорогою нас вести, довіритись Йому, так як дійсно тому доброму пастирю, який, ну, веде своїх овець, напевно, до життя. Кудою він веде, то вже, ну дійсно, Ісус знає і найкраще, власне, провадить свою паству. Отож, ну, в самому тексті ми так досить динамічно розвиваються ці події. На початку юдеї звертаються до Ісуса, ну, який знову приходить, хоч скільки разів вже намагалися його зловити під кінець Євангелії, вже 4 рази його пробували зловити, 6 разів вбити на цей момент. Однак, власне, Ісус знову з'являється в портику Соломона, тобто в самому храмі, в центрі Єрусалиму, де дійсно, ну, може зустрітися з ними. Однак, ну, ніхто не має можливості його затримати або, ну, заарештувати. Чому? Тому що, ну, не відбулося того, що відбудеться, коли первосвященник, яко дійсно, ну, той, хто говорить пророцтва, так, Євангелії від Івана, заповідається смерть Ісуса Христа в 12 розділі. Первосвященник сам скаже, що краще одній людині померти, ніж весь народ мав би загинути. До того фрагменту ми бачимо, що всі вони якби без сили. Докіль же ж нас триматимеш у ваганні, переклад Хоменка так перекладає грецький текст. В самому тексті грецькому є така ідіома, яку дуже важко перекласти на український момент, на українську мову, бо так направді там дослівно написано, скільки ти будеш нам забирати життя. Скільки ти будеш нас тримати у ваганні, ну, в такому значенні, скільки ти будеш нас ось, ну, непокоїти, тобто забирати нам життя, ну, якось заважати нам, можна в такий спосіб якось пробувати перекласти цей фрагмент. Однак, ну, ці претензії до Ісуса, ці вагання юдеїв, ну, вони направді дуже небезпечні, і це не те, що Ісус нам забирає життя, тільки, власне, людина, яка вагається прийняти на віру все те, що Ісус навчає, ну, вона сама, по суті, забирає собі життя. І власне, ну, Іван дуже часто в такий спосіб, ну, підкреслює, власне, різні парадокси. Тоді, коли нам так здається, що от вони мають претензії до Ісуса Христа, але так спокійно могли б ці претензії до себе, власне, висловлювати. Ісус каже, що я вже вам сказав, але ви не вірите. Ну, ось в минулій катехезі ми говорили, що він є пастир овець, але знову ж таки, ну нібито пастир – це той, хто переживає за своїх овець, але водночас це власне той пастир, так як ми вже сказали, настільки він є пастиром, наскільки є вбитим агнцем, агнцем, який буде видаватися за свій народ. І тому важко повірити. Тому важко повірити, що щось власне це є добрий пастир. І тому Ісус підказує їм, ну, направді, тут не видно якогось такого негативного ставлення навіть до юдеїв. Ісус не гнівається на них і навпаки якось допомагає їм, ну, робить все, щоб їх знайти, бо це ж так само його овечки, хоч і грішні, хоч і загублені, направді намагається їм допомогти. Каже, ну добре, не вірите моїм словам, ділам моїм вірте. Все те, що я зробив, ну воно говорить про мене. Це ж не є діла людські. Правда, оздоровлення, всі ті, які описані в Євангелії, чудеса, знаки. Це все є діла Бога, це не є діла людей. Так само в наступному розділі, в 11-му, буде воскресіння Лазаря. Ну, направді, це є щось, що людині не під силу. Кажуть, колись Олександр Македонський, там, дискутуючи з філософами, задав одне з питань, яке дійшло до наших днів. Як стати Богом? Так Олександр Македонський запитав, ну і власне філософи сказали, ну зроби щось, що не під силу людині. І направді Ісус дуже багато різних таких чудес і знаків зробив перед юдеями, але чомусь, ну власне, вони якось не можуть повірити навіть через ці знаки, що перед ними, ну, не є звичайна людина, тільки хтось, направді, більший за звичайних людей. Так само, ну, якщо визнати Ісуса, що він є пастиром, то тоді виходить, що та старшизна юдейська, ну, вони, власне, будуть наймитами. Так як ми на минулій катехезі говорили, що наймит – це не є пастир добрий. Наймит використовує отару. Наймит втікатиме, коли приходять злодії чи вовки. Він не буде берегти своїх овець. Ну і, власне, так само тут тяжко їм погодитись на те, що, власне, Ісус є добрим пастирем, є Месією, бо вони тоді хто? Вони абсолютно не будуть тоді лідерами свого народу, і на це їм також дуже і дуже важко погодитись. Ісус каже, що все сказано вже, я вже вам сказав, але ви не вірите, і варто нам ці слова так само взяти собі до серця, бо, ну, бо й нам Євангелія написана для нас, щоб ми повірили, правда, і, ну, власне, часом людина в якомусь такому духовному своєму розвитку може затриматись на якомусь такому рівні, що ось вона чекає на якийсь ще момент, щоб щось ще станеться, якесь чудо знову появиться, чи якось Господь направді, ну, почне виконувати те, чого я сподіваюсь по ньому. Але так направді, ну, все вже сказано, все те, що потрібно для нашого спасіння. І повірити, ну, вже є час. Тобто вже ми повинні в це повірити. Чому? Тому що так, направді, ну, власне, цей момент дуже важливий, бо якщо ми не віримо Ісусові, то тоді виходить, що, ну, яка є альтернатива? Якщо не Ісус, то хто тоді? То тоді, на жаль, ну, виходить так, що якщо ми не віримо, що Ісус є Спасителем, то тоді чекаємо на когось іншого. Зазвичай, власне, якимось іншим є якийсь такий Бог з маленької букви, якого ми собі уявили, якого ми собі намалювали, тобто, по суті, ну, ідол. Бо справжній Бог – це той, якого нам представляє Ісус. А, власне, якщо не сприймаємо Ісуса, ну, то тоді що ж? Тоді залишаємось, ну, починаємо іншими овечками стаємо, правда, так? Як Ісус каже, ви не мої овечки, і через те не можете зрозуміти те, чого я кажу. І це є цікаво, що чи хочемо, чи не хочемо, але завжди ми є овечками. Ко питання, хто є нашим пастирем? Чи Ісус, який дає життя? Чи ідоли, які, на жаль, наше життя забирають, так як ще пророки казали, бо ці ідоли мають очі, але не бачать, мають вуха, але не чують, і так далі. Тобто, ну, направді, життя вони не приносять. Отож Ісус каже, що, ну, я дійсно є Месія, більше того, каже, я є Отець одно. Тобто, ну, зрозуміло, що Ісус говорить так само про свою божественність, що Він не просто Месія, але ще і сам є Богом, і ми в це віримо, знаємо, що Він є другою особою Пресвятої Трійці. Ну і тоді юдеї знову хапаються за каміння, щоб каменувати Його. Це вже не вперше в Євангелії. Чому? Тому що, на їхню думку, Ісус говорить богохульство. Чому? Тому що, будучи людиною, кажуть вони, ну, ти робиш себе Богом. Нормально в кожній релігії, ну, дійсно так і є, що є люди, правда, і є Бог. Є щось святе, і є щось людське. Святість, ну, зазвичай це щось вище, ніж власне людське. Наприклад, маємо шостий розділ в Євангелії, вибачаюсь, пророка Ісаї, там, де є опис покликання пророка. Пам'ятаємо, як ангели весь час кличуть до Господа Бога: свят, 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 Господь Бог Саваот. І, власне, це свят перекладає, ну, з єврейською мовою, там використовується слово кадош. Кадош – це таке дієслово, яке означає піднесений. Тобто Господь є тричі піднесений над землею, тобто до землі Він не належить. Він є святий в якому значенні? Тобто Він є неземний. Щось, що є дуже далеко від землі, щось, що якось завжди буде втікати нашій уяві, нашому розумінню, щось, що завжди буде вище над тим, ніж собі можемо уявити. І це є власне святість, і це в усіх релігіях вона є присутня, але в нас, власне, в Євангелії, в цій добрій новині, в Новому Завіті, ну, власне, ця святість стає людиною. Тобто ці поняття змішуються. І це, ну, фарисеї кажуть, що це, юдеї говорять, що це є богохульство. І, ну, навіть святий Павло це все описує і погоджується з ними, що Син Божий став людиною, правда, помер на хресті, і власне, цей хрест є такою наївністю в очах грецьких філософів, в очах греків, і так само є згіршенням для юдеїв. Тобто це є щось, що, ну, чого люди до цих пір не чули, не знали. І тому дійсно, ну, ось власне цей хрест Ісуса Христа є таким скандалом, тобто чимсь, що гіршить людей. Однак тут є така цікава думка, що, власне, тоді, коли, ну, так як юдеї були фанатично налаштовані, боронять цієї святості Бога, цієї недоступності Бога, власне, ну, це з одної сторони фанатики боронять такої релігії, така релігія їм відповідає, і їм важко погодитись на Євангелію. З другої сторони, так само атеїсти, власне, критикують таку релігію, де Бог є дуже далеко і недоступний для людей. І може, якби, власне, ми вміли показувати Бога для атеїстів такого близького, близького, такого, який не є десь якось так високо на небі, тільки направді є поруч, більше того, став одним з нас, то, може, власне, цих атеїстів на цьому світі було б набагато менше. Отож, цей фрагмент також, ну, говорить про те, що якщо, ну, що і в нас є подібні проблеми не раз у вірі, щоб прийняти, власне, близькість Бога. Те, що Ісус захотів, направді, бути так само близько з нами, і тому варто, направді, пізнавати Бога зі Святого Писання. Такого Бога, який дивує, такого Бога, який, ну, в своїх справжніх проявах, який об'являється в Ісусі Христі, бо можна, направді, розминутися, можна залишитись, ну, власне, на якомусь такому фанатичному рівні і Бога серед нас не побачити і якось так, ну, не зустріти, на жаль. Далі, ну, Ісус використовує таке пояснення Святого Письма, можна сказати, равіністичне, коли він каже, там цитую один фрагмент з псальму, що я сказав, що ви боги є. Ну, але це, ну, як би сказати, то такий цікавий дуже момент, бо тоді Господь каже, власне, ці слова до фараона, до жителів Єгипту, що ви богами є, ми знаємо, що фараон це був син Божий, але пам'ятаємо, що Господь це все казав з такою іронією, тим більше, що фараон, можна сказати, сам напросився на таку безпосередню боротьбу з Богом. Чому? Тому що мав таку необережність сказати, що я не знаю, хто такий Яхве в розмові з Моїсеєм. І тоді, ну, дійсно починаються, власне, ці всі знаки, ці всі чудеса, ці всі кари на Єгипет. І за кожним разом Господь каже, ну ось, прийдуть ці події, і тоді фараон пізнає, що я є Господом, або народ ізраїльський пізнає, що я є Господом, або народ, власне, єгипетський також пізнає, що я є Господом. І тому, власне, ну, цей кризис віри або якоїсь такої, ну, тожсамості, або, ну, такої зустрічі з Ісусом Христом, який ми бачимо в юдеях, як важко їм погодитись на те, щоб, власне, прийняти Бога такого, якого об'являє нам Ісус Христос. Ну, нам треба пам'ятати, що щось ось з цього кризису завжди повинно то вирішувати нам. Якщо людина залишається направді в чистоті віри, в чистоті сприйняття Бога, то завжди якесь таке незрозуміння, якась така таємничість, якась, ну, таке благовіння чи якесь таке поклоніння для Бога, який дивує, для Бога, який, ну, направді є набагато більше, ніж ми собі його уявляємо в усіх своїх проявах. Тобто цей кризис, ну, завжди повинен, мені здається, товаришувати людині по-справжньому віруючий. Бо коли тільки людина якось, ну, не знаю, затримається в розвитку або в вірі, її перестає все дивувати, Ісус перестає дивувати, перестає Божа воля дивувати, то щось, ну, відбувається такого нездорового з цією людиною. І, власне, так як фарисеї чи юдеї, ну, так затримались на певному етапі в своєму розвитку, шукали ніби Бога, зустріли справжнього Бога, але з ним розминулися, його не прийняли. Чому? Тому що, ну, власне, мали якісь такі свої очікування. Тяжко їх було вивести, тому що так вони собі це все пояснили, так вони собі переконали себе, власне, що ось так має бути. Навіть Бог живий через всі свої чудеса, як бачимо, ну, не спромігся переконати їх, що ось, власне, я прийшов, чекали на мене, я є серед вас, ну, але бачимо, що власне, фарисеї, ну, не прийняли Ісуса Христа, на жаль, може, пізніше це зроблять.
Дякую, отче. Дорогі радіослухачі, хочу вам нагадати, що зараз триває прямому ефірі катехеза з отцем Валентином Матушецьким. Отець є з ордену отців Палютинів, і, дорогі радіослухачі, отець також зараз нам підняв таку дуже-дуже важливу тему, адже в уривку, в другій частині 10-го розділу Євангелія від Йоанна, ми можемо насправді побачити неодноразово ту недовіру, можливо, або невіру, зневірення наше особисте. І як Ісус тут декілька разів отець говорить про те, що Він і Отець є одно, знов таки ж про Святу Трійцю, і також про свої діла і про ті слова, які ми можемо зараз тут читати, що Господь, мені здається, Ісус по сьогоднішній день є в нашому житті, Він робить ці самі діла. Можливо, не так фізично ми його бачимо, але ми можемо його відчувати кожного дня в своєму житті і бачити його руку. Тільки чи хочемо ми побачити, і чи ми насправді помічаємо його, чи ми віримо в те, що ми колись молимося, коли ми спілкуємося з Господом, і що Він нас вислуховує. От тут уже запитання до нас, як отець Валентин нам сказав, тому, дорогі радіослухачі, можливо, у вас також виникли якісь запитання, можливо, у вас виникли коментарі, ви хочете поділитися, як вам це слово також промовило, можете телефонувати за наступними номерами телефонів зараз до прямого ефіру. Код міста Києва 044-577-5645, 577-5646, два мобільних оператори 098-650-1860, 093-272-07-45. Також можете писати на Skype FM69-68 або ж писати на Viber 066-563-07-24. Ну і, звичайно, якщо ви є за кордоном, вам привілегії, можете навіть сьогодні зателефонувати на цей же самий номер Viber в часі сьогоднішньої катехези. Отже, в нас є перший слухач. Отже, вітаю вас. Слава Ісусу Христу!
Слава навіки Богу Святому. Я хочу сказати вам, як я відчуваю Божу присутність. Я самотня, але я настільки вірю в Бога і відчуваю Його присутність. Наприклад, я як чогось дуже хочу, то я спочатку молюся і думаю, чи варто то просити Господа. Певно, Господь сам відчує, і мені то дасть, і мені то пошле. Наприклад, як я поховала свого батька, лишилася зовсім сама в хаті. Спочатку, поки що батько жив, мене це дуже напрягало, тому що я живу в селі, крайня хата, хати далеко, сусіди теж залишилися, найближчі сусіди від мене за 200 метрів. І я боялася, що я буду паніку буду мати, і буду боятися залишатися вночі самотньою. Але я відчувала в душі своїй таке тепло, і думаю, ну що ж я таке думаю, та ж Бог зі мною. Та ж якщо Бог мені дав таку долю, що я маю залишитися сама, то він потурбується про те, щоб я нічого не боялася. І саме головне – мати віру. І я маю ту віру. І ви розумієте, навіть оту мою самотність Господь скрашує такою творчістю. Бог дав мені дар писати вірші. І самі кращі вірші в мене виходять, коли я пишу суто на християнську тематику. І от я навіть відчуваю, от коли, в який день я хочу написати, про що я хочу написати. І от у мене є такий задум, я молюся, я відчуваю, ага, сьогодні воно прийде, сьогодні я напишу. От розумієте, і якщо б ви дозволили, я б вам могла зараз навіть зачитати вірш. Я дуже хотіла написати щось, пару рядків про Радіо Марію.
Дорога слухачка. Дорога слухачка, але якщо дуже коротко, тому що маємо лише 2 хвилинки до завершення.
Добре. Міжгор'я об'явилась пречистая діва, всім паломникам дорогу світлом освітила. Християни всі йдуть Марії вклонитись, з вдячністю Богу Отцю щиро помолити. О, Марія, Мати Божа, з нами будь завжди, та нікого в цьому світі ти не залиши. Молитви тобі складаєм, о, наша надія, в цьому нам допомагає Радіо Марія. Богородице Пречиста, ти наше життя, опікуйся всіма нами, Марія Свята. Ми тобі вінок сплітаєм з білих квіточок, пригорни нас всіх до серця твоїх діточок.
Дякуємо вам. Ось так, отець Валентин, бачимо, як люди відчувають присутність Ісуса в їхньому житті, і навіть ця присутність, ця любов Господа виливається в такі чудові таланти, вірші.
Ну, це прекрасно, звичайно, це прекрасно.
Так, і я ще бачу один дзвінок, але, на жаль, ми не можемо встигнути прийняти, адже в нас вже менше хвилини залишається. Отже, ви знаєте, от в мене не залишається лише під очима, знов-таки ж, слова. «Коли ж роблю, то мені, не віривши ділам, бодай вірте, щоб спізнали ви й увірували, що Отець у мені, і я в Отці». Не знаю, чомусь саме цей уривочок з цього так, з другої частини розділу мені залишається перед очима. Я дякую вам за цю тему, що ми продовжили читати і розважати над Євангелієм святого Йоанна, апостола. Саме 10-й розділ. І, дорогі радіослухачі, хто, можливо, щойно доєднався, то запрошуємо вас, щоб наступного разу продовжити читати Євангелія від Йоанна. Отче, і вам останнє слово, адже будемо завершувати.
Ну, що ж, дякую за увагу. Направді, звичайно, читати Євангелію від Йоанна, то всіх можна заохочувати лише, тому що вона, направді, дуже і дуже глибоко пояснює певні речі, хоч може і важче за синоптичне Євангеліє, але водночас дозволяє власне розкривати суть Бога, насамперед особи Ісуса Христа. Направді, от не стільки зосереджується на справах, якихось таких релігійних, скільки на таких особистих відносинах з Ісусом Христом, особистої віри в нього як нашого Господа. Ну і, власне, такої міцної віри, дуже особистої, глибоко такої, яку переживаємо на щодень глибоко. Хочу побажати і вам, і собі також. Дякую всім за увагу.
Дякую
слава
вам.
Ісусу Христу.
Навіки Богослава. До наступної зустрічі.